Të nderuar dëgjues Mir Dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 17 shtator 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Aleksandar Vulin thotë se Serbia është e gatshme të bisedojë me Kosovën, por pa parakushte. Kompanitë prodhuese në Kosovë thonë se veprimtaria tyre ballafaqohet me pengesa të ndryshme. Zyrtarët e Libisë qartësojnë çështjen e të arrestuarve për sulmin në konsulatën amerikane në Benghazi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse kryeministri Kroacisë Neven Mimica gjatë të qëndrimit në Prishtinë sot të takohet me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Gjatë ditës ai pritet të takohet me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministrin Hashim Thaçi, kryetarin e kuvendit Jakup Krasniqi e të tjerë. Pritet që në këto takime do të shqyrtohen në çështje të interesit të dy anshëm. Drejtori i zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën Aleksandar Vulin deklaroi sot se Beogradi dëshiron vazhdim të bisedimeve me Prishtinën, por pa kurfar parakushtesh. Ne jemi të gatshëm për negociata dhe dëshirojmë të bisedojmë, këtë e kemi përsëritur disa herë, por nuk dëshirojmë që të na vendosen kurfar parakushte dhe kushte për këto bisedime, i tha Vulin RTS-s. Më tutje ai ka theksuar se me përfundimin e mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë, Barksia ndërkombëtare i ka dërguar porosi Prishtinës se edhe para fillimit të bisedimeve çdo gjë ka përfunduar. Serbia nuk hyn në negociata për të lexuar listën e ultimatumeve, por dëshiron të përfaqësoj interesat e qytetarëve që jetojnë atje, megjithëse ka të atill që mund të thonë se çka na duan bisedimet kur është hequr mbikëqyrja e pavarësisë, tha Vulin. Sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta tha se Shtetet e Bashkuara dhe Japonia janë pajtuar për vendosjen e sistemit të dytë të mbrojtjes raketor në Japoni. Lokacioni i saktë i vendosjes ende nuk është përcaktuar. Mbrëmvonë zyrtarët janë shprehur se sistemi radarëve synon në mbrojtjen e rajonit kundër kërcënimeve nga Korea Veriore dhe nuk është i drejtuar ka Kina. Aktualisht Shtetet e Bashkuara kanë sistem të ngjashëm për alarm të hershëm në anijet në rajonin Azi Paqësor. Sistemi dytë i vendosur në Japoni do të mundësonte që anijet amerikane të shkojnë në rajone të tjera. Zyrtarët në kryeqytetin e Irakut të Bagdad thonë se nga një sulm vetëvrasës me makinë bomb afër hapësirës me siguri të madhe zona jeshile, janë vrarë së paku 4 vet dhe janë plagosur 11 të tjerë. Por zyrtarët të tjerë kanë thënë se janë vrarë 7 vet dhe janë plagosur 14. Raportohet se dy nga të vrarët ishin ushtar, ndërsa të tjerët civil. Eksplodimi ndodhi në një pikë kontrolli afër urës, që është mbyllur për trafik në lumin Tigri, që çon në zonën jeshile, ku ndodhen disa ambasada perëndimore dhe institucione të tjera ndërkombëtare. Ka pasur raporte për të shtëna me armë zjarri pas eksplodimit. Revista italiane Ki sot i ka publikuar fotografitë dukeshës së Cambridge-it nga Britania, më pare njohur si Kate Middleton, që është bashkëshorte e princit William. Revista Ki është të pronë grupit botues që kontrollohet nga familja ish kryeministrit italian Silvio Berlusconi. Revista i ka botuar fotot të gjysmë lakuriqe të dukeshës në 38 faqe, së bashku me një artikull ku spekulohet e lidhur me mundësinë që ajo të ketë bërë operacion plastik. Fotografitë që ishin bërë derisa çifti nga familja mbretërore britanike ishte në pushim në Francë në fillim të këtij muaji, së pari janë publikuar më 14 shtator në revistën franceze Closer, që po ashtu kontrollohet nga grupi Mondadori i Berlusconit. Sot një gjykatë në Francë do ta dëgjojë një ankesë kundër revistës që mund ta ndalë publikimin e mëtejshëm të fotografive. Avokatët e familjes mbretërore britanike po synojnë që të hapen akuza penale kundër revistës Closer. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Për të mbajtur zgjedhje në pjesën veriore të Kosovës, duhet të shtohet vullneti sërbve lokal për pjesëmarrje në proceset të shtetërore, të organizuara nga institucionet e Kosovës, thonë përfaqësues të zyres administrative në veri të Mitrovicës. ishë zyrtar për decentralizim në pjesën veriore, thonë se parakusht për integrimin e kësaj pjese është sundimi i ligjit dhe shkatrimi strukturave paralele serbe. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Me gjithë synimin autoriteteve kosovare për të integruar pjesën veriore të vendit, qasi aktuale serbëve lokal të asaj zone, duket se nuk flet në mbështetje të shtrirjes së pushtetit shtetror të Kosovës. Edhe pse mësohet se brenda 2 muajve të funksionimit, zyrës administrative në veri të Mitrovicës u janë drejtuar diku 700 serb, sulmi ndaj veturës së një përfaqësuesi të kësaj zyre thuhet se dëshmon rezistencën ende ekzistuese të një pjese të serbëve qarshi integrimit. Uthejësit e lartë të vendit e cilësojnë zyren administrative në veri si platformë në përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve të organizuara nga institucionet vendore. Mirë po, shefja kësaj zyre, Adriana Hoxhiq, i tha Radios Evropa e Lirë se mbajtjes së zgjedhjeve të lira në zonat në veri të Kosovës do t'u hapë rruga vetëm me shtimin e vullnetit të serbëve lokal për zhvillimin e këtij procesi dhe me rritjen e numrit të partive politike serbe të regjistruara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Establishment of new municipality north of Mitrovica.
Themelimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore do të nënkuptonte mbylljen e zyrës administrative në veri, u shpreh ajo. Zyra administrative në veri të Mitrovicës ishte themeluar në muajin korrik. I ngarkuar me përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve me të cilat do të krijohej komuna e re Mitrovicës Veriore, ishte deri atëherë ekipi përgatitor për decentralizimin mandatuar nga zyra civile ndërkombëtare. Misioni në fjalë u shua më 10 shtator me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Në ndërkohë janë shtuar zërat për nevojën e gjetjes së një zgjidhjeje për veriun në kuadër të një dialogu me politikë ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ish-ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, vlersoi se parakusht për zbatimin e decentralizimit në zonat përtej lumit Ibër në Mitrovicë do të jetë sundimi i ligjit dhe zhbërja e strukturave paralele serbe që veprojnë atje. Ai e quajti të dëmshëm hyrje në pazare politike për veriun me qeverinë serbe, por vuri në pah rëndësinë që serbisti kërkohet ndërprerje destabilizimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës.
Beograd duhet të ditë se po interferon, po destabilizon dhe se ka pasoja në teren për shkak asaj sjelleve dhe e para duhet që të ketë një presion më të madh ndërkombëtar. Ndërsa e dyta, duhet pra që strukturat e sigurisë dhe ata të cilët po stimulojnë këtë gjendje, duhet mos ndesin pa konsekuenca. Duhet dhe për i ligji në atë pjesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Kompanitë të prodhuese në Kosovë thonë se ballafaqohen me barierat të ndryshme në zhvillimin e veprimtarive. Ndërto, pronarët e firmave theksojnë mungesën e parave të gatshme, procedurat e jo adekuate për eksportet të tjera. Pronarët thonë se nuk kanë fare mbështetje nga autoritetet përgjegjëse. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Medrik Asumi, pronari kompanisë Pestova që bën prodhimin për punimin dhe shitjen e patates, si problem kryesor përmend politikat jo të favorshme fiskale.
Problemi që duhet zgjidhet urgjentisht nga autoritetet qendrore është pakojareja e masave për lirimin e nga taksa lëndës para, ato që nuk provohen në Kosovë.
Edhe subjekti tjetër afarist, fabrika Vajt Interkompanin nga Podujeva, në zhvillimin e afarizmit përballet me masat jo të favorshme fiskale. Pronari kësaj kompanie, Sulejman Konushevci, tregon se tatimi doganor për lëndën e parë dhe shumë lart për tatimin mbi vlerën e shtuar nuk lejojnë që produktet kosovare të jenë konkurrente në treg.
Politika fiskale nuk është favor të prodhimit vendor apo ekonomisë vendore. Ne nuk jemi të mbrojtur me azje. Mund të themi, orë Kosova, qaq ka bo lëshime ndaj shtetet të rrës që janë regjian, ka qaq fort këshime që atë të javë ka mundësue që paron të anë merë pri Kosovës dhe të eksportën në shtetin e vetë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë e Financave tash kanë pohuar se në kuadër të hartimit të pakut së re fiskale ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor. Ndërkaq, si problem tjetër në rritjen e prodhimtarisë së produkteve të tyre, të dy pronarët përmendin mungesën e paraskesh në tregun vendor. Kompania Pestova në masë të madhe mbulon tregun vendor me produktet VIPA dhe Smoky Chips. Për këtë ka sumi punë si gjatë këtij viti, po vërehet shumë se subjektet afariste po kanë vështirësi për pagesën e faturave për mallin e blerë.
Po, keshi është shumë më i vogël se përpara. Besoj viti 2012, keshi është shumë më pak më i vogël se në 2019, dhe shumë tani kanë probleme me likuidimin e borxhave, ato që ne ju shesim prodhimet, e kontratën për Kosovën.
Ky problem po e përcjell edhe kompaninë për prodhimin e vajt Flori dhe Bilur, thot Sulejman Konushevci.
Se kemi prifonizojmë kompanitë të cilat kanë ngjesh parash, jo po mallen me afaten ato, po kem probleme te inkasimi.
Por pronarët e kompanisë Gacaferri Group, që bën prodhimin e mobileve të ndryshme, pohojnë se kanë dikaluar problemet që kanë të bëjnë me tregun vendor. Menaxheri kësaj kompanie, Naim Gacaferri, si problem thekson procedurat e tepërta doganore për eksport të prodhimeve të tyre në disa vende të rajonit.
Se ne deme tani kemi investuar në kvalitet, edhe tani e tutje jemi të përgatitur edhe për tregjet evropiane. Deri më tani me Zvicër nuk kemi pas kurrë problemi. Problemet janë më të shumta në Maqedoni, procedurat janë birokratike, pengesa cilat nuk ka lehtësime më shpejta doganore pritje, kjo është një pengesë e cila e pengon më zhvilluar për me punu më tepër, më kohë prezant në tregun e Maqedonisë.
Edhe asociacionet e bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar mbështetje të sektorit privat. Përdrisa autoritetet kompetente theksojnë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar lehtësi dhe mbështetje për komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri Brendshëm i Libisë Fawzi Abdel Al e ka qartësuar numrin e arrestimeve që janë bërë lidhur me sulmin e vdekje prures në konsulatën e Shteteve të Bashkuara në Benghazi javën e kaluar, pasi duket se ka pasur raporte kundërthënëse. Nga ana tjetër, duke u shprehur për sulmin, në të cilin të martën u vra ambasadori amerikan Christopher Stevens dhe tre diplomatë të tjerë amerikan, diplomatja amerikane Susan Rice tha se një proteste spontane ishte rrëmbyer nga elementet ekstremiste. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ministri i Brendshëm i Libisë Fawzi Abdel Al e ka qartësuar numrin e personave të arrestuar lidhur me sulmin e vdekje prurës kundër konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Benghazi të Libis javën e kaluar, duke thënë se janë arrestuar 4 vetë. Ky numër është shumë më i vogël se ai i paraqitur nga lideri i Kongresit Kombëtar të Libis, Muhammed Magariev, që pa thënë se numri të arrestuarve është 50. Ministri Abdel Al tha se mund të ndodhë që numri 50 është paraqitur si referencë për ata që janë të kërkuar për hetime. Nuk mendoj se janë arrestuar 50 vetë, por ndoshta ata janë shënjestër për hetime primare. Ajo që unë kam është se janë arrestuar 4 vetë dhe se ekziston lista e personave të kërkuar për hetime. Mund të ndodhë që ata janë të kërkuar për hetime ose edhe për arrest. Por duke dalur përpara me detaje, nuk i shërben këtij rasti, tha ministri Abdel Al. Sulmi së martës së kaluar në qytetin lindor Benghazi ndodhi gjatë protestave lidhur me një video të prodhuar në Shtetet e Bashkuara, për të cilën muslimanët konsideronin se tallet me profetin Muhammed. Gjatë të sulmit është vrarë ambasadori amerikan në Libi, Christopher Stevens, dhe tre amerikan të tjerë. Ministri Brendshëm Fawzi Abdel Al tha se duket se sulmi ishte i planifikuar. Mendoj se detajet thonë se protestuesit ishin të armatosur dhe këta njerëz kishin armë dhe granata dore. Nuk mendoj se ishte protest paqësore, tha Abdel Al. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara Susan Rice në një intervistë në televizionin amerikan tha se protesta spontane në Benghazi së shpejti ishte rrëmbyer nga elementet ekstremiste.
Soon after that spontaneous protest began outside of our consulate in Benghazi, we believe that it looks like extremist elements.
Së shpejti pas fillimit të protestës spontane jashtë konsulatës sonë në Benghazi, ne besojmë se duket se elemente ekstremiste individ i u bashkuan përpjekjes me armat të rënd, që për fat të keq tash në Libi pas revolucionit mund të gjenden dhe filloj diçka që ishte shumë e dhunshme, tha Susan Rice, ambasadore Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Ajo theksoj se është e paqartë nëse ekstremistet që gjuajtën me granat në konsulatën amerikane në Benghazi kanë lidhje me Al-Qaiden ose me grupet të tjera terroriste. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Aleksandar Vulin thot se Serbia është e gatshme të bisedojë me Kosovën, por pa parakushte. Kompanit prodhuese në Kosovë thonë se veprimtaria tyre ballafaqohet me pengesa të ndryshme. Zyrtarët e Libisë qartësuan në çështjen e të arrestuarve për sulmin në konsullatën amerikane në Benghazi. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.